Tokummaa mootummootaa keessatti komishinarri olaanaankaa waa'ee baqattootaa Filippo Grande akka jedhanitti marii 71 gaggeeffame kun yaada ijaaraa kan of keessaa qabu akkasumas gargaarsa hatattamaan akka barbaachisaa ta'etti haal duree tokko malee karaa jaarmiyoota gargaarsaan uummata miliyoona hedduu Afgaanistaan keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka dhaqqabu waliigaltee waliigalaa tolfamee jira jedhan. Kana gochuun ni danda'ama jedhanii garuu gargaarsi nyaataa, dahannaa fi kanneen biroo barbaachisaa ta'an baatiin qorraaf cabbii ituun seeniin dura dhaqqabuu qaba ka jedhan Grandeen Taalibaan hojii kana ittisuu yookaan duubatti narkisuu jedhan. Taalibaan egaa aangoo qabatee as sochii hawaasni Afgaanistaan gochaa jiru xiqqaachuu isaa ibsanii caasaa hojii biyyattii keessaa tajaajila baankii fi diinagdee dabalatee tajaajilli waliigalaa akka hin kufneef hawaasni addunyaa gidduun seenu taanaan biyyattiin gara rakkoo gargaarsa dhala namaa guddaatti seenaa jirti jedhan.
It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before thanks to international.
Kun akka rakkisaa ta'a. Sababiinsaas duraan tajaajila diinagdee Afgaanistaan keessa harka caala galata argatan malee deeggarsa addunyaan gaggeeffamaa ture jedhanii yeroo ammaa garuu cufamee kaan immoo hojii akka hin gaggeessine rarraafamee jira. Kanaaf gaaffiin jiru tajaajila adda addaa fi diinagdee biyyattii akkamiin hojiirra oolchuun danda'ama akkasumas rakkoo dhala namaa guddicha ittisuun danda'ama akka jedhu jedhan. Grandeen akka jedhanitti dhimmini lammataa walga'ii kanarratti yaada hedduu hawate rakkoo Itoophiyaa keessaa ture jedhanii jiloonni walga'ii kanarratti hirmaatan dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummoota gameeyyii biyya isaa keessaa baasuu isaan yaaddoo guddaa qaban ibsaniiru jedhan. Kana malee siviilota miliyoona hedduu kanneen bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraniif gargaarsi dhaqqabu daangeffamuun akkasumas walitti bu'iinsi uumameen bulchiisa naannolee biyyattii gama kaabaa keessatti bal'achuu isaan yaaddoo qaban ibsanii jiru jedhan Grandeen itti fufanis.
And of course the appeal is always the same. Abandon this useless and devastating.
Eeyyee kanaaf iyyati dhiyaatu yeroo hundumaa tokkodha. Kan gatii hin qabnee fi badii geessisu duula waraanaa dhiisaati gara mariif taa'utti deebi'aa ka jedhu kana qofatu gargaarsa dhala namaa dabalaa deemu hambisaa jedhaniiru. Uummata Tigraay keessaa miliyoona 5.2 kanneen ta'an yookaan harki 90 gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisa. Ilaalchi walga'ii kanaa irra hedduunsaa Afgaanistaanii fi Itoophiyaa irratti ta'us biyyoonni walga'ii kana irratti argaman waa'ee baqattoota kanneen biroo akka hin irraanfanne kan gaafatan Grandeen baqattoonni kun kutaalee addunyaa hunda keessatti argamuu jedhan. Isaanis kanneen Eeshiyaa kibba bahaa keessa jiran kan Rohingyaa, kanneen kutaa saahil kan Afrikaa dhihaa keessaa, kanneen giddugaleessa bahaa Siiriyaa keessaa fi Ameerikaa waaltaa Venezuelaa keessaa ta'uu ibsanii jiru. VOA.